Hello.
Hello, selamat pagi. Boleh saya cakap dengan Cik Yaya? Saya daripada Inti Deras Atoka. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Puan Farah Najwa.
Ya.
Boleh tak saya tahu alamat tempat tinggal terkini Puan?
Saya ke?
Boleh. Just untuk pengesahan maklumat je.
Saya duduk kat Tanah Putih.
Alamat penuh?
Nombor 6.
Nombor 6.
Jalan Tanah Putih.
Jalan Tanah Putih.
25100 Kuantan.
Kuantan Pahang. Okey, ya. Baik. Itu sajalah. Puan kawan kepada Puan Farah Najwa, ya?
Ya.
Ya. Nama penuh Puan apa, ya?
Nama penuh. Nur Syahira.
Nur Syahira.
Hmm.
Okey, baik. Itu sajalah. Baik, terima kasih.
Okey.